Duchovný život ako cesta. Také krátučké heslo som si ja to tak skrátil. O tomto by som chcel dneska hovoriť. Začať túto abecedu kresťana, abecedu duchovného života tým, že chcem ukázať, že ten náš život, duchovný život je istou cestou. My sme pozvaní vykročiť na túto cestu. Môže to byť veľmi dobrodružná cesta, veľmi zaujímavá cesta. Prirovnal by som ju ako taká cesta za pokladom, ale na tejto ceste nás čaká niekedy aj veľa nástrah, ťažkostí. Je to naozaj veľmi pekný obraz, metafora pre duchovný život, cesta. Ktorý máte radi túry, tak viete, že niekedy to môže byť také veľmi romantické. V krásnej krajine, v pohodičke si vykračovať, pekné počasie, super. Ale niekedy to môže byť veľmi náročné. Šlapať do kopca, chodník veľmi nebezpečný, môže padnúť hmla, nevidíte ani na krok dopredu. Niekedy prídete na križovatky, kde neviete, ktorá je tá správna cesta, ktorou cestou sa pustiť. Človek môže aj zablúdiť. Niekedy sú úseky, na ktorých bez sprievodcu sa nepohnete alebo nie ste schopní ísť. Toto všetko je veľmi pekným obrazom toho, čo niekedy v duchovnom živote prežívame. Sú úseky, keď je všetko super, svieti slnko, žiaden problém. Sú úseky, keď zaľadne tma a nevidíme a nevieme, ako ďalej. Sú úseky, keď stojíme na križovatkách a nevieme, ktorou cestou sa vydať. A sú úseky, ktoré s pomocou nejakého sprievodcu nezdoláme. Ale poznáme tie krásne pocity, keď vystúpime na tie vrcholy, keď sa rozhľadneme po celej krajine, keď prežívame radosť, že sme prekonali seba a tak ďalej. O tomto tak trošku je ten duchovný život a tá metafora cesty je naozaj pekná. A ja teda sa pokúsim trošku tak v tej mojej prednáške najprv len tak povedať niekoľko slov, veľmi krátko o duchovnom živote. Čo si pred tým, ako si tak predstavujeme, alebo čo naozaj je ten duchovný život. Potom taký pohľad do Svätého písma, ako je tam ten duchovný život ako cesta zobrazený, ako putovanie. Potom len veľmi takú krátku linku alebo krátky prehľad takého dejinného vývoja, alebo ako v dejinách špirituality a vôbec v dejinách človeka, aké modely tých duchovných ciest, ono je strašne veľa. Ja len niekoľko ukážok poviem, spomeniem možno niekoľko mien, ktoré poznáte, alebo na ktoré sa možno potom spýtate. A potom tak trošičku rozoberiem jeden z tých modelov a na záver tak trošičku, no, uzavriem to niečím. Takže toto je taký nejaký náčrt toho, čo by som chcel dnes povedať a budeme pokračovať. Teda, o človekovi môžeme hovoriť z takých rôznych aspektov. Vy študujete prírodné vedy, biológiu, filozofiu, psychológiu, sociológiu. To všetko sa dotýka človeka. Hovoríme o tom rozmere telesnom človeka v medicíne, o tom duševnom, v psychológii a v teológii, v náboženstve hovoríme o duchovnom živote. Čo to je ten duchovný život? Niekedy to slovko duchovný šeliako vysvetľujeme, o rôznych duchoch môžeme hovoriť a šeliak. Ale v tom najvlastnejšom slova zmysle, niekto by povedal celkom jednoducho, duchovný život je život s Bohom. Dá sa to tak povedať, naozaj. Je to o tom. Je to život s Bohom. Ešte hĺbšie, alebo teologickejšie, keby sme povedali, vždy, keď hovoríme o duchovnom živote, je to niečo, čo musí byť nutne spojené s Duchom Svätým. Tu nejde o to, aby sme mysleli, že keď ja chcem viesť duchovný život, tak musím byť nejaký charizmatik. To absolútne nie. Ale kresťanská existencia nie je mysliteľná bez Ducha Svätého. Svätý Pavol napríklad hovorí, nikto nemôže povedať, Ježiš Kristus je Pán iba v Duchu Svätom. To, že ak sme tu a veríme v Ježiša Krista ako Božieho Syna, to nie je náš výkon. Nikto sa tomu mohol krvopotne dopracovať na svoje ceste, cez uvažovanie, ale to rozhodujúce uveriť Krista ako Božieho Syna, to nebolo z neho. Poznáte napríklad C.S. Lewisa. On na svojej ceste, keď naozaj prechádzal rôznymi etapami. Najprv hovorí, že najprv veril takým, Boh to bol ten, ktorý ako taký automat mal splniť jeho prosby. Potom zase si uvedomil, že vlastne on veril zo strachu, aby nebol zatratený. Potom to bola taká teistická viera, že nejaká prvá príčina existuje a musí existovať. A potom tak pomaličky v diskusiách so svojimi priateľmi, Tolkienom a ostatnými, prichádzal, že ten Ježiš Kristus je tam niečo dôležité, ale stále to ešte nebolo, to bola len nejaká osobnosť v dejinách. Hovorí, raz išiel do zoologickej záhrady, hovorí, vstúpil som tam ako človek, ktorý uznával Ježiša Krista ako nejakú osobnosť a vyšiel von ako človek, ktorý veril v neho ako Božieho syna. Jednoducho hovorím o milosti, o Duchu Svetom, ktorý nás osvecuje. Alebo to, že sme schopní milovať, to nie je z nás. Svätý Pavol hovorí, že Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého. On nás uschopňuje. A tak ďalej by sme mohli hovoriť, napríklad hovorím, ja neviem, ako sa máme modliť. Ja len tým chcem povedať, že skutočne ten ozajstný vzťah nie je, že ja uznávam nejaké poučky, ktoré som sa naučil, ktoré môžem odrapotovať, alebo môžem vedieť celý katechizmus. Ale ten skutočný vzťah, to je niečo, čo naozaj skrze Ducha Svätého, a tak môžem povedať, že ten duchovný život je život s Kristom v Duchu Svätom, ktorý nás vovádza do spoločenstva s Otcom. Ten život s Bohom, to tak trojčne som povedal, že vlastne máme podiel všetky tri božské osoby na tom našom vzťahu. Je to život v Duchu Svätom alebo s Duchom Svätým, život s Bohom, ale tá osoba Ducha Svätého je tam veľmi dôležitá. Aby sme si uvedomili, že ten skutočný kresťanský život je naozaj niečo, čo je spojené s Duchom Svätým. A my teraz teda chceme vnímať tento náš život s Bohom, tento duchovný život, ako cestu, do ktorej sme pozvaní vykročiť. V Svätom písme je veľa takýchto obrazov. Iste by ste možno niektorých hneď dokázali povedať. Veľmi krásny príklad, Abraham. Boh vyzve, odiť zo svojej vlasti. Zanechaj všetko a choď. A on sa vydáva na cestu, on nevie, kde to skončí. On nevie. On má len prísľub. Dám ti krajinu, dám ti zem. A tak ďalej, požehnám ťa. Ale čo to na tejto ceste bude pre ňo znamenať? On práve v tom momente, keď sa vydáva na tú cestu, on musí pustiť niečo. Svoje vzťahy k rodine, miesto, kde vyrástal, kde poznal každý kameň, to sociologicky, kde mal istotu, zázemie. A zveruje sa totálne do Božích rúk. O tom to trošku je práve ten duchovný život stále, že to je niečo, čo je na prvom mieste takáto závislosť na Bohu, kde v dôvere človek ide. On veľmi podobne celý ten vyvolený ľud, Izrael, aj je takým národom kočovníkov, ktorý neustále putuje z miesta na miesto. Oni musia ísť, lebo musia stále hľadať novú potravu pre svoje stáda. Oni sa nemôžu usadiť na mieste, lebo to by znamenalo smrť. V tých počiatkoch. Ale to je aj o štýle života. Tento sa stretne so živým Bohom, vyrazil na cestu, na ktorej nemôže zastať. To je o tom, že musí byť pripravený stále na nové začínanie, na nový pohyb, na novú dynamiku, na niečo, môžeme tak povedať, také niečo živé, dynamické. Je to o takejto ceste, o takomto putovaní. My by sme mohli zobrať hociktorú postavu zo Starého zákona, či Abraháma, či Mojžiša, Dávida, Eliáša a mohli by sme pekne ukazovať, ako ten ich život bol takou cestou, ktoré začína oslovením, ktoré často pokračuje, alebo že ten človek prichádza do púšte, či Mojžiš, či Eliáš. Púšť je takým obrazom duchovného života, miestom očisťovania, miestom ticha, miestom, kde človek, alebo kde sa napríklad môže stretá s Bohom. Toto je aj na tej našej duchovnej ceste. Ja to neskôr, keď budem hovoriť o tých modeloch, tak že na každej ceste je nejaká etapa očisťovania. Zoberte si napríklad taký Mojžiš. On, keď uteká do púšte, alebo teda uteká z Egypta, a Egypt, to je v Svetom písme obraz takého otroctva, života, ktorý nám nedovoluje žiť v slobode Božích detí, ale sme otroci. A on začína tým, že on má veľmi dobrú vôľu, on chce pomôcť, on chce urobiť niečo, zachrániť svoje sukmeňovce, ale nepýta sa Boha, ako. Koná veľmi impulzívne, emotívne, neuvážene, zabije toho človeka a ktorý musí tiež do púšte. V tej púšti strávi 40 rokov a nakoniec písmo ňom povie, že bol najpokornejší z ľudí. Táto premena nastala práve na tej púšti. V tom tichu, isté tam nebolo nevždy, že by len mlčal, ale je to to, čo niekedy potrebujeme aj my. Tam Boh očisťoval jeho srdce, že sa stával tým najpokornejším. Dobre, ja len tak teda na tomto modele Abraháma, Mojžiša, samotného vyvoleného Božieho ľudu Izrael, vidíme, že ten obraz tej cesty, toho putovania a takých tých zastávok alebo toho očisťovania púšte, tam skoro v každom nachádzame niečo také podobné. V samotnom starom zákone je veľa takých víziev Božích. Hľa, kladiem pred teba život a smrť, vyber si cestu, ktorou chceš ísť. Boh hovorí, moje cesty nie sú vašimi cestami. A on nás chce viesť po tých svojich cestách, ktoré vedú k životu. Nebudem teraz už tak viacej nejako rozoberať to zo starého zákona, aj keď je to veľmi zaujímavé, to, na tých príbehoch je to veľmi pekne vidieť. V novom zákone, keby sme tak povedali, je zaujímavé, že kresťania sú nazvaní v skutku apoštolov príslušníci cesty. Tam napríklad, keď svätý Pavol chce ísť do Damašku a chytať tých kresťanov, ktorí ešte ich takto nevolali, a vyžiadal si od tej veľrady potvrdenie alebo dovolenie, aby on mohol tam ísť do Damašku, tak tam sa hovorí, že aby mohol privržencov tejto cesty s veľkým C, tak ich volali priviesť naspäť. Teda kresťania boli ľuďmi cesty, tí, ktorí idú po nejakej ceste. Ďalej vidíme, ale čo ešte vlastne je najpodstatnejšie? Ježiš sám sa predstavuje, ja som cesta. Teda, a ešte hovorí, nik nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj on, akým spôsobom, samozrejme, to už detailnejšie sa dá o tom rozprávať, ale napríklad v liste Hebrejom ten písateľ hovorí, s očami upretými na Krista, kráčajte a tak ďalej. Opäť chcem povedať, že ako veľmi dôležitý pre nás kresťanov osoba Ježiša Krista, on sa stáva pre nás tou cestou, k ním máme upierať svoj zrák a vlastne on nás prevádza. Svätý Pavol má niekoľko miest, keď hovorí, prirovnáva ten duchovný život, zápas, hovorí, na štadióne bežia všetci, ale iba jeden dosiahne tú víťaznú cenu. Aj vy bežte ako o závod za tou víťaznou cenou, ktorú máte v Bohu. Ešte niekoľko iných takých miest, ktoré nechcem teraz hovoriť, ale svätý Pavol ešte prirovnáva ten duchovný život k takému dozrievaniu. Akoby tiež cez to vyjadruje tú dynamiku duchovného života. Hovorí, že spočiatku som vás krmil len mliekom, lebo by ste neznesli ťažkú stravu. Hovorí a rozdeľuje, že vy ste najprv boli len telesní, neboli ste tí duchovní, ktorým som mohol zjavovať tie tajomstvá. Hoci keď Pavol hovorí o telesných, tak nechce povedať, že telo je zlé. On to skôr hovorí, to telesný, prirodzený v takom zmysle, ako ľudia, ktorí žili len pre to svetské, preto tak povediac, boli skoncentrovaní len na tieto veci, nerozmýšľali a nezaujímali sa o niečo viacej. A on tam ukazuje a prirovnáva ten duchovný život k takému dozrievaniu. Hovorí, že boli ste ako nemluvnatá, ale aby ste dosiahli všetci mieru Kristovho vzrastu. Že vlastne tá Kristova osoba je tou mierou, do ktorej máme dorastať. Tu nejde o nejakú fyzickú, tu ide pre všetkým o tú mieru tej lásky, ako si neskôr povieme. Toľko, teda ešte isté by sa dalo viacej, to len tak chcem naškrtnúť, ako Sväté písmo o tom hovorí. Hoci Nový zákon, on tam potom je centrálnym tou témou Božie kráľovstvo, čo je tiež taká metafora pre rast. Hej, keď hovorí, že ono je ako to najmenšie semienko, z ktorého je strom, ktorého koruna neskôr môžu hneď vytáci. A naozaj človek, ktorý poviem sebe, rozvíja ten duchovný život, tak je to nezačiatko, ako keď také malé semienko, ako keď máte kvostku, ktorú buď keď s ňou nič neurobíte, ostane to tak. Každému z nás, ako by bolo pri krste vložené toto semienko, tento obrovský potenciál, že môže byť z toho veľký strom. Ale on bude len vtedy, keď to naozaj dáme do zeme, keď to polievame, staráme sa o to, tak rastie tá rastlinka, že z nej strom. Ten obraz stroma je taký krásny, on hovorí, že v tvoni tohto stroma nájdu iný odpočinok. A vieme, že človek, poznáte iste, ktorý takto prešiel tým duchovným životom, alebo je kdesi v takej hĺbke toho duchovného života, že ako pri ňom nachádzame, ako v takej tvoni odpočinok, môžeme sa oprieť o ňo, môžeme nájsť nejakým spôsobom naozaj oporu. Takže to preto hovorím, že v tom Novom zákone, v tých obrazoch toho Božieho kráľovstva môžeme tiež vidieť. Dobre, keby som to teraz celé tak len chcel zhrnúť kratulinko, teda to Sväté písmo nám hovorí, že v tom duchovnom živote je možný tento progres, rast, rozvíjanie a že sa o ňom máme usilovať. Dobre, teraz tak niekoľko slov, tak niekoľkým tým modelom z dejín špirituality. Jeden z takých najstarších spisov, ktorý bol napísaný ešte okolo roku 120, ešte v podstate naozaj v tej apoštolskej dobe, alebo niektoré hovorí ešte skôr, Didache, hovorí o dvoch cestách. Ceste života a smrti. Ďalší spis, ktorý je o niekoľko rokov neskôr, takzvaný list Barnabášov, hovorí o ceste svetla a tmy. To sú také najstaršie spisy, ktoré hovoria a prirovnávajú duchovný život k ceste. Jeden hovorí o ceste života, jeden hovorí o ceste svetla. Žiaľ, toto je veľmi kratučké spisy, to sú naozaj jedné z najstarších, oni sú v podstate veľmi blízke k 4. evanjeliu a niektorým listom, ale nerozoberajú veľmi špecificko. Hovoria skôr napríklad o tej krstnej katechéze a čo všetko sa má usilovať ten, ktorý sa chce stať kresťanom a tak ďalej. Je tam istý náčrt nejakej tej cesty. Momentiček, ja si to pozriem. Ďalej je taký veľmi známy spis od svätého Atanáza, ktorý hovorí, to životopis svätého opata pustovníka. Možno ste ho niektorí čítali. Je to taký veľmi zaujímavý spis v tom mysle, že on takým modelovým spôsobom hovorí o živote svätého Atanáza, ktorý bol veľmi uznávaný v tých počiatkoch cirkvi, keď sa rozvíjalo to mníšske hnutie. To bol naozaj taký model človeka, ktorý na tej duchovnej ceste išiel tak hlboko, že naozaj došiel takému zjednoteniu s Bohom, že bol veľkým príkladom pre všetkých ostatných tých, ktorí ho nasledovali potom do tých egyptských púští. A ten životopis je písaný ani nie tak, že by chcel čo najskôr najviac zdôrazniť jeho biografické fakty. Ale je to istým modelom, ako on prechádzal v svojom duchovnom živote. A toto má slúžiť ako pomoc všetkým tým ostatným, ktorí chcú podobne ako on v tom duchovnom živote dojsť čo najďalej. Zažiť takéto hlboké zjednotenie s Bohom. Nechcem vás nejako teraz unavovať tými jednotlivými etapami, ktoré on tam popisuje. Keby niekto sa chcel, môže sa spýtať. Ale je to také veľmi klasické dielo a veľmi, veľmi zaujímavé. Tam hlavne on rozoberá, že na tej ceste, akými pokušeniami napríklad aj človek, ktorý prechádza. On bol veľmi bohatý, zriekol sa majetku a keď začal viesť ten duchovný život, tak prichádzajú také pokušenia, že ako hlupo si urobil, ty si mal toľko peňazí, ty si toľko v tom svete mohol urobiť. Alebo, ja neviem, zase príde ďalšie pokušenie, spomienka na všetkých tých, nechal rodinu, priateľov. Alebo iné takéto, poviem, ktorými každý človek nejakým spôsobom na tej ceste k Bohu prechádza. Ale pre krátkosť len tak spomeniem. Mohli by sme tu menovať ďalšie mená svätého Augustína, poznáte, ktorý tiež hovorí, že tá duchovná cesta, že smeruje, alebo vrcholom tejto duchovnej cesty je rast v láske. Ja o to o chvíľočku poviem. Také mená, ktoré možno Bernard Clairvaux, on napísal také dielo De Diligendo Deo, o Božej láske, kde on práve tú cestu kresťana hovorí o takých etapách lásky, ako sa mení. Že naozaj najprv človek miluje Boha možno skôr zo strachu, potom z nejakej zištnosti, potom Boha kvôli nemu samému. A ako ešte ďalej Boh pretvára túto našu lásku a učí nás milovať jeho a blížneho spôsobom, aký miluje on nás. Teda nezišne a tak povediac, nie za to, že niečo z toho má. V tomto období vznikajú také učenie o troch cestách. V tej východnej cirkvi bol taký významný autor Evargius Ponticus, a na západe Pseudo-Dionysius Areopagita, ktorí obidvaja, ale trošku iným spôsobom, hovoria o takých troch cestách. Cesta očistenia, cesta osvietenia a cesta zjednotenia. Ja sa toho trošku dotknem tak hlbšie za chvíľočku. Teraz v tom prehľade to len tak spomeniem. Tu by som mohol hovoriť množstvo mien a množstvo nejakých iných modelov, ale spomeniem už to, čo na budúce budete, keď budete hovoriť o karmelitánskej špiritualite. Svätý Ján z Kríža, počuli ste isté to meno, Svätá Terézia Veľká, alebo Svätá Terézia z Ávily, alebo Svätá Terézia z Lízie, alebo Terézia Ježišková, ako niekedy sa tak ľudovo povie. Svätý Ján z Kríža vo svojom diele Výstup na horu Karmel práve prirovnáva ten duchovný život výstupu na horu. Aj keď vo svojich ostatných spisoch viacej zdôrazňuje to konanie Boha, v tomto spise hovorí, čo človek zo svojej strany musí urobiť. Ako naozaj musí vynaložiť to úsilie. Svätá Terézia v Ávily o svojom diele Cesta dokonalosti, alebo hovorí, že tá cesta dokonalosti spočíva práve na tej ceste modlitby. Isté, mohol by som spomenúť aj viacej diel, ale nechcem až týmto zaťažovať. Veľmi populárna je tá malá cesta Svätej Terézie z Lízie. Cesta absolútnej dôvery. Ona hovorí, keď som čítala o tých veľkých ľuďoch, svetcoch, mučeníkoch, vyznávačov, a uvedomila som si, aká som ja malá, slabá, krehká, ale vtedy som pochopila, že je to Boh sám, ktorý ma môže vyzdvihnúť do svojho náručia a pritiahnuť svoje. A ona To jediné, čo potrebujeme, je táto bezhraničná detská dôvera. A niekto až povedal, že až takou opovážlivosťou, ale to nie je opovážlivosť, ale to je naozaj taká hlboká dôvera, ktorú ona prežíva, ako nesmierne je milovaná, ako naozaj, teda tá malá cesta spočíva, tiež nechcem to rozoberať, ale pre všetkým ten dôležitý moment tej dôvery. Dobre, teraz snáď niekoľko takých myšlienok o tých troch cestách. Tento model tých troch ciest, on sa veľmi rozšíril a nájdete ju v tých mnohých špiritualitách nejakým spôsobom buď skryte tam, alebo aj priamo vyslovene zakomponované. Tu nejde o to, že by to boli tri rozličné cesty, ale vlastne ako keby človek prechádza tromi etapami. Hoci musíme povedať, že to nie je tak, že prejde etapou očistenia, už je tak očistený, že už nikdy nič nepotrebuje nejaké pokánie alebo uznať si svoju slabosť a hriešnosť. Ale to sú etapy, ktoré idú akoby po sebe, ale tie jednotlivé prvky aj potom akoby ešte sa objavujú a sú na tej ceste prítomné. Ja by som možno, keď už to bolo povedané, že poviem niečo aj z tej ignaciánskej spirituality, tak sa pokúsil to tak vyjadriť na duchovných cvičeniach svätého Ignáca. Lebo aj v tých veľkých 30-dňových duchovných cvičeniach, ktoré svätý Ignác napísal, ale to není kniha ako nejaký román, to je práve kniha, ktorá nás chce voviesť do nejakého procesu, ktorá nás chce viesť po nejakej ceste. Po ceste, ktorá vrcholí práve tým, že náš vzťah Bohu, náš život alebo naše zjednotenie s Bohom sa prehlbí. Takže svätý Ignác na začiatku tých duchovných cvičení kladie taký text, ktorý nazýva Princíp a fundament, ktorom akoby naznačí, čo je cieľ. Cieľ, pre ktorý sme stvorení, aj tých duchovných cvičení. Tým cieľom je Boh sám. A on hovorí, že všetko, čo je stvorené, čo je nám dané, je nakoniec nám dané preto, aby nám pomáhalo na tejto ceste k Bohu. Všetko môžeme nejakým spôsobom využiť. Ale všetko máme voliť práve v závislosti, či mi to pomáha stávať sa, poviem, lepším milujúcim človekom, či ma to približuje k Bohu, alebo nie. Hovorí, tomu je potrebná aj veľká sloboda. Hovorí, možno, že niečo, čo je pre niekoho dobre, pre teba nemusí byť dobre. Ale zase naopak, čo možno všetci odmietajú, alebo nikto, pre teba to môže byť dobre. Niekedy to je veľmi ťažké byť takto slobodný, ale on teda ukazuje, že človek je práve stvorený pre Boha a všetky ostatné veci, stvorenia sú mu dané na tejto ceste, aby mu pomáhali dosiahnuť tento cieľ. Možno to tak znie sucho, ale to je krásny ten cieľ, to spoločenstvo lásky s Bohom, po ktorej sme stvorení. No ale toto je na začiatku povedané. Ale ten faktický stav, ktorý my si uvedomujeme, keď je, že sme ľuďmi, ktorých v živote není len láska. My si uvedomujeme, že je v nás kopec negatívneho. Aj egoistického, sebeckého, aj závislosti, aj pripútanosti a tak ďalej a tak ďalej. A práve prvá etapa tých duchovných cvičení, ktoré sú rozdelené do štyroch častí, on ich volá týždňami, ale oni nemusia byť 7 dní. Záleží podľa toho, ako rýchlo človek nadobudne to ovocie toho týždňa, takže môže byť aj kratšie, ale aj dlhšie. Tak ten prvý týždeň je práve venovaný tej ceste očistenia. Jednoducho tým, že každý deň človek medituje isté udalosti zo Svätého písma, isté texty, je konfrontovaný s tým Božím slovom a v tom tichu jednoducho Boh pôsobí v jeho srdci a človek spoznáva pravdu o sebe, poznáva, že naozaj, že sme hlboko zasiahnutí dečným hriechom a svojim vlastným hriechom. Ale nakoniec, to nejde o to, aby sme boli ubití, aby nás zdeptal svätý Ignác, ale on chce ukázať, že práve my sme aj takýto milovaní, že Chce ukázať tú hĺbku Božieho milosrdenstva, to, že sme hriešnici, ale milovaní hriešnici. Teda tá prvá etapa toho očistenia, ktorá konkrétne v našom ľudskom živote samozrejme spočíva v tom, že potrebujeme sa odpútať od svojho ľudského hriechu, od svojich niekedy závislostí, od svojich niekedy istých upútaností na isté veci. Jednoducho je to očistenie do hĺbky srdca, ktoré Boh koná v nás, ktoré naozaj niekedy ani nie je našim výkonom, ale predovšetkým tou milosťou. Dobre, ale som sa vrátil k tomu svätému Ignácovi. Po tej prvom týždni, prvej etape očistenia, vedie nás akoby Ignác pred osobu Ježiša Krista a ten druhý a tretí týždeň je venovaný kontempláciám tajomstiev Ježišovho života. Od narodenia až po kríž. A vlastne to, čo som už predtým povedal, že mať pred očami Krista ako vzor toho života v láske, ako toho, ktorý naozaj žije naplno to, že je synom, tým Božím synom Otca a on žije totálne v závislosti na Otcovi. On vie, že všetko dostáva od Otca. On chce plniť Otcovú vôľu. On presne to opačné, čo človek v ráji, byť ako Boh, žiť nezávisle, sám si svoje šťastie vytvorím a tak ďalej. A teda kontemplovaním týchto tajomstiev Ježišovho života človek si má osmojovať toto Ježišovo myslenie, cítenie, konanie, približovať sa mu, tak povediac, dorastať do tej miery Kristovho vzrastu. Tam sú ešte pomedzi to nejaké špeciálne meditácie. A celé to smeruje k tomu, tej tretej etape, tomu zjednoteniu, ktoré práve nachádzaním Božej vôle pre môj život, tým, že ja chcem zjednocovať svoju vôľu s Božou vôľou, sa zjednocujem s ním, ale samozrejme je to aj, keď prešiel človek tou etapou očistenia, tou osvietenia teda Ježišovým životom, jeho slovom, jeho príkladom, tým vzťahom s ním, tak to smeruje k zjednoteniu s ním. Výrazom toho je práve, že je ochotný, pripravený plniť jeho vôľu. Toto, čo taký človek prežíva v takých 30-dňových duchovných cvičeniach, je taký akýsi intenzívny proces toho duchovného života, kde naozaj sa veľa s človekom urobí, kde naozaj dojde aj k tomu očisteniu, aj ako si tomu, tak povediac, upriameniu sa na Krista, ale normálne to, čo my prežívame v našom živote, tá etapa očistenia, toho osvietenia a zjednotenia, to sú roky, 10 ročia, kde všetky tie prvky duchovného života, ktoré nám môžu pomáhať, musíme využívať, tak ako v tej prvej etape očistenia, isté, či je to sviatosť zmierenia, spýtovanie svedomia, duch pokánia, alebo vôbec teda istá askéza, sebazaprenie. To sú také slova, ktoré znejú veľmi negatívne, ale oni môžu byť veľmi pozitívne prežívané. Svätý Ignác napríklad v knihe duchovných cvičení, keď hovorí, že nech si každý uvedomí, že natoľko postupí vo všetkých tých duchovných veciach, nakoľko sa vyzliečie zo sebalásky, zo všetkého sebeckého. Teda nakoniec askeza, alebo to, ako on to nazýva, umrtvenie, nie je o tom robiť nejakého duchovného kulturistu, robiť nejakú, ja neviem, rekordy, ale naozaj ide to skôr, je to práve to očisťovanie sa od vlastného sebenstva a rast v láske. Isté, hovorím, tu by som mohol rozoberať také každú z týchto vecí, čo nám na tejto ceste toho očisťovania môže pomôcť. Na tej ceste osvietenia rôzne formy modlitby, kontemplácie, meditácie, ktorými rastieme v tom poznaní Krista, zjednocovania s ním. Ale to budete mať, myslím, že tretiu prednášku, kde budete veľa tej modlitby počuť. Svätý Ignác má celý systém modlitby, ktorý tej knihe duchovných cvičení má rozpracovaný a ktorý sa človek pri tých duchovných cvičeniach učí, prežíva. ale myslím, že teraz by to bolo, zbytočne by som vás unavoval. Isté, tam je aj otázka zdokonalovania sa v čnosti a tak ďalej. Celá tá cesta duchovného života, môžeme povedať, že má smerovať k zjednoteniu sa s Bohom, zjednoteniu sa v láske s Kristom. Niekedy tí duchovní autori označujú za vrchol tej duchovnej cesty mystiku. To ste iste počuli, niečo ste čítali. A mystika sa nehovorí len v kresťanstve, to aj v iných náboženstvách. Ale čo je veľmi dôležité pre to kresťanské chápanie mystiky? Nemusíme to rozumieť tak, že ja sa teraz budem snažiť nejako, budem viesť nejaký duchovný život, nejaké praktiky robiť a na konci teraz automaticky bude nejaký mystický zážitok. Tá mystická skúsenosť v tom kresťanskom zmysle je vždycky chápaná ako milosť. Niečo, čo ja si nemôžem vyprodukovať, vytvoriť, ja sa môžem preto len disponovať. Všetkými tými prvkami duchovného života ja sa môžem pripravovať, nalaďovať ako by svoju dušu. Ja sa môžem priblížiť až niekde na nejakú hranicu, ale poviem to, mystické nejaké zjednotenie, to je absolútny dar, ktorý Boh dáva tak, ako On chce a naozaj niekedy vo veľmi zaujímavých a veľmi až komických situáciách. Napríklad do svätej Terezie sa hovorí, že ona, keď pracovala v kuchyni a pomáhala kuchárke, tak raz držala krčach oleja v ruke a teraz, bum, mystické vytrženie a z krčaha sa vylieval olej. A tá kuchárka, Pane Bože, no práve teraz musíš dávať takúto milosť, aby mrhala tým olejom, ktorého máme málo. Teda aj uprostred hrncov, tak povediac, a tá milosť takéto zvláštnej, vynimočnej skúsenosti. Opäť, dalo by sa o tom hovoriť. Viem, že tam v programe máte, že niekedy aj tie mystické skúsenosti, alebo to také zjednotenie, keď dosiahne človek tú dokonalosť toho duchovného života, sú sprevádzané aj s mnohými takými mimoriadnými javmi, ako sú, stigmy, alebo a tak ďalej. Toto nechcem ja teraz rozoberať. Viem, že tiež to máte tam niektoré také témy, takže k tomu sa viacej dotknete. A ja, pretože som povedal, že nebudem hovoriť viac ako 30 minút, tak už by som to len možno takto chcel. Povedal som, že ten duchovný život je dobrodružstvo s Bohom. Že môže to byť niekedy veľký adrenalín, ale môže to byť niečo, alebo takto. Tá cesta s Bohom a Boh samotný, ktorý nás používa predovšetkým do spoločenstva lásky, pozýva nás niečomu veľmi krásnemu. On chce darovať seba samého. Ak som to hovoril svätom Ignácovi, tak v duchovných cvičeniach na začiatku aj na konci sa hovorí o túžbe. Hovorí sa o Božej túžbe voči nám. Hovorí, že na počiatku Ignác hovorí, že Boh túži darovať seba samého, zdieľať seba, alebo on to povie, že my to v slovenskom preklade máme objať veriacu dušu. V španielskom je objať a my máme slovenský trošku taký slabší. To je tak skôr vyjadrené v takých veľmi personálnych, krásnych kategóriách, že Boh sa nám túži darovať. Boh túži po takom spoločenstve, priateľstve, po láske, po niečom veľmi hlbokom, intímnom. A takisto duchovné cvičenia končia na konci jedným rozjímaním, ktoré sa volá rozjímanie, aby sme dosiahli lásku. A tam zase Ignác hovorí, že mám rozjímať nad tým, čo Boh všetko pre mňa urobil, čím všetky ma obdaroval. V daroch stvorenia, to znamená od môjho počatia, čo všetko do môjho života vložil, v mojich daroch, schopnostiach, telesných, duševných, duchovných, v mojom životnom príbehu a tak ďalej. V daroch vykúpenia, to znamená to, čo prežívam cez sviatosti. A v osobitných daroch života, ktoré len ja viem. Hovorí, keď človek nad tým rozjíma, čo všetko Boh pre ňa urobil, a on hovorí, má práve ešte viac, že Boh túži darovať mi seba samého, nakoľko je to možné podľa jeho božského riadenia, alebo tak je tam. Problém není na strane Boha. Boh túži darovať sa, nakoľko je to možné. Len ide o to, aby my sme potom tiež túžili, aby sme sa tomu daru otvárali, aby sme ho chceli prijať. A teda ten duchovný život je, aj v našom srdci je nakoniec túžba, to si musíme priznať. Že Boh to vložil do nášho srdca, túto túžbu po Bohu, aj keď ju niekedy nepomenujeme tak. A dokonca aj každý u sebe má ako túžbu po láske, po prijatí, po spravodlivosti, po naplnení, po harmonii. A my tú túžbu aj nemôžeme nejako zasypať. Je to také, ako ten Mojžiš, ker, ktorý nezhára. Je to kdesi v nás. A my keď ideme za tou túžbou, ako ten Mojžiš k tomu kru sa približoval a chcel vedieť, čo to je za úkaz, aj my keď počúvame tie túžby po láske, po naplnení, po živote a tak ďalej, tak tiež nás to privedie ku stretnutí s Bohom. Ale možno predtým, než sa priblížime k tomu Bohu, tiež počujeme, že vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Aj my sa k tomu Bohu nemôžeme priblížiť niekedy bez toho, aby sme niečo neodložili zo seba. To je to očistenie. A potom nasleduje ďalej tá cesta. Takže ja len touto prednáškou vás chcem pozbudiť, aby ste chodili na tie ostatné, aby ste sa dozviete niečo pekné. Že ten život s Bohom, aj keď má svoje dramatické momenty, lebo my ľudia, to naše očisťovanie je niekedy bolestivé. Zriekať sa svojho názoru vieme, aké je niekedy ťažké. A to, keď nás Boh očistí od nášho sebectva, niekedy musí pripustiť aj náročnejšie veci, lebo ináč by, tak povediac, on nás berie vážne. Keď túžime potom ísť hlbšie, túžime potom zjednotení, niekedy musíme prejsť práve tým, že musia byť očistené. A niekedy práve sú možno aj tie dramatické veci. Takže celé to ešte poviem. Boh si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamimoloval, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske. Táto naša cesta duchovného života smeruje k tej svätosti. Alebo ináč povieme, k zjednoteniu s Bohom. Alebo tomu spoločenstvu lásky. V tom je vrchol. V tom je tá dokonalosť. V láske, v ničom inom. Naozaj, aby sme sa, lebo keď Boh je nakoniec láska, tak my sa tu tým životom, tou cestou na zemi pripravujeme, aby sme boli schopní milovať v tej večnosti. Dobre, ostatné snáď, keď som, spýtajte sa. Ďakujem za pozornosť.
Takže, naliali sme z čistého vína. Asi otázky bol to, rozmýšľal som, že asi bolo to také ťažké sa zdvihnúť, možno niekde zo stredu aj spísať, takže môžeme asi priamo, ak niekoho niečo napadne sa pýtať. Ja mám pripravených zo pár otázok, ktoré som tak nejak zachytil počas tej prednášky. Celkom sa im páčil ten model toho, že ste niečo naškrtli a vlastne ľudia majú teraz možnosť sa opýtať to, čo ich možno nejak konkrétnejšie trápi alebo zaujíma z tej vašej prednášky. Takže ja by som možno začal takou otázkou, ktorá ma napadla, keď ste používali to prirovnanie cesty ako duchovného života. No a myslím, že v tomto mám veľa otázok, že čo je podstatné na tej ceste? Je podstatné dôjsť do cieľa, alebo je podstatné jednoducho kráčať a učiť sa vytrvalosti a kráčať, a keď možno cieľ nevidím, alebo niekto, keď ide niekam na výlet alebo na cestu, tak chce čím viac objaviť. Takže podstatné je preskúmať celú možnosť, celú horu a potom sa možno nejak tak objaviť v cieli, alebo jednoducho, alebo niekto sa vyberie na cestu a zomrie ešte počas cesty, len, lebo nemá dosť síl. Čo je teda podstatné?
Takto. My sme pozvaní na tú cestu, alebo to je obraz, to je metafora, že náš život s Bohom ako cesta. Ale som povedal, že aj samotný Ježiš sa predstavuje ako cesta. Hej, to, ako intenzívne, do akej dôvernosti my vstúpime s tým Kristom, poviem, to je medzi nami a ním a také Božie tajomstvo, ale každý z nás, poviem, by mal túžiť po tom, čo najintenzívnejšie vstúpiť nejako do toho priateľstva alebo na tej ceste akoby obrazne prejsť.
Čo je vlastne tým vrcholom? Čo je
ja som na konci tak veľmi krátko povedal, že my sme povolaní niekedy to poviem, k svetosti, k dokonalosti. A že tá svetosť a dokonalosť není v nejakých zázrakoch, není v nejakom, že by ja som bol nejaký rekorder v nejakých asketických výkonoch, ale že je v láske, hej? Že je v láske k Bohu a k blížnemu. A tak poviem, a každý z nás je jedinečný, neopakovateľný pred Bohom, len Pán Boh vie, čo každému daroval, čo na tom našom životnom príbehu bolo, čo nás, poviem, zraňovalo, ubíjalo, deformovalo, čo sa nám dostalo, čo sa nám nedostalo. A len on vie, čo možno niekoho stojí premôcť sa, alebo maličký skutok lásky, ktorý urobí. A tak toto je tak ťažko z našej strany, poviem. Isté, to, že človek... Takže ten vrchol, by som povedal, že je rast tej láske a byť naozaj tým dobrým milujúcim človekom, človekom, ktorého v živote je tá láska k Bohu a k blížnemu prítomná čo najviac. A ak som povedal, tá miera Kristovho zrastu milovať ako Kristus aj tým, že je schopný sa obetovať. A to sú také veci, ktoré by som povedal, že na našej ceste tam stojí ako vzor. Kristus, jeho láska, jeho veľkosť a intenzita lásky, jeho schopnosť milovať nás aj nezištne, až tým spôsobom darovať sa, obetovať sa. Ale hovorím, to môžeme z rôznych aspektov povedať. Ako keď som povedal, že tým vrcholom alebo tým cieľom je to zjednotenie sa s Bohom, ktoré v plnosti budeme prežívať v tej večnosti. Ale už teraz som povedal, že máme na ňom nejakým spôsobom podiel. Už teraz, keď ten Duch Svätý je v nás prítomný, ten Boží život, je to život s Najsvätejšou Trojicou.
Rozumiem, skúsim možno, že tak, čo to pre mňa má v praxi znamenať. Tieto veci znejú akože tak, povedzme, že správne, len ja neviem, keď si predstavím napríklad svojich rodičov alebo seba, keď možno raz budem mať nejakú manželku, budem mať deti a budem čeliť nejakému rozhodnutiu alebo ma pôjdu vyhodiť z práce, doma sú deti, manželka, ja sa mám o nich postarať a teraz, čo to pre mňa znamená v praxi, že mám dosiahnuť jednotu s Bohom, ako ja sa na toto môžem sústrediť, keď ja sa musím sústrediť na to, aby som uživil rodinu, alebo ja neviem, že tak nejak v tomto nájsť tú hĺbku v tom každodennom živote, lebo okay. Lebo tam aj nižšie ste hovorili o Augustínovi, že vrchol duchovnej cesty je raz v láske.
Toto je taká zaujímavá otázka, alebo naozaj ten všedný život a to zjednotenie s Bohom, alebo dôvernosť s Bohom, naozaj často povedia ľudia, ktorí žijú intenzívne ako biznismeni, alebo veľmi aktívnym životom, že či vôbec je duchovný život pre nich, keď sa im zdanlivo zdá, že sú ponorení iba do svetských záležitostí a teraz vlastne... Dobre, ale ako toto z hľadiska ignáciánskej špirituality, poviem to tak, pre Ignáca bolo... Alebo keď Ignác začne tú svoju cestu, on nechcel žiť, ako dovtedy boli tie klasické kláštory uzavreté pred svetom a že tú svetosť len v tom kláštore, akože nadobúdam, tam sa stávam tým svetým, tým dokonalým. On si hovorí, nie, ja verím, že ten Boh je aj v tom svete a ja ho chcem práve v tomto svete nachádzať. A on, taká klasická jeho veta je, že hľadať Boha vo všetkom. Že Boh je naozaj prítomný vo všetkom, pretože tento svet je Boží svet. A všetko, všade môžem nachádzať stopy Boha, jeho lásky, jeho dobroty, jeho starostlivosti. Nejakým spôsobom tento Boh stále pracuje pre mňa, je pre mňa prítomný a tak to poviem. Ale samozrejme, že je to trošku, začína takýmto spôsobom, že ja musím mať teda nejaký vzťah s týmto Bohom. Boh musí byť pre mňa niekto živý, skutočný, prítomný. A ako keď zamilovaný človek nachádza stopy toho zamilovaného, všetko mu pripomína, mu hovorí o tom, koho má rád, tak aj veriaci človek nejakým spôsobom, ak je tam tá láska, ak je tam ten vzťah, tak poviem, v tej viere je schopný nazerať ten svet. Isté, že to nejde automaticky. Ignác napríklad, on mal taký silný zážitok na počiatku, Keď práve takto nejako svet dokázal vidieť ako Boží svet, ktorom je ten Boh prítomný, ktorom pracuje, ktorom sa namáha. Napríklad Teilhard de Chardin to preň hovorí, on ako jezuita, on videl v evolúcii Božiu námahu, Božie pôsobenie. Ale teda vrátim sa k Ignácovi. Ignác hovorí, že keď on takto, on dostal hovorí ako milosť vidieť Boha vo všetkom, ale hovorí, celý život som rástol v tejto schopnosti nachádzať Boha vo všetkom a teraz na konci svojho života viac ako inokedy som schopný naozaj to takto prežívať. Ale ja chcem teda povedať toto, že neexistuje nič, čo by nás nemohlo priviesť viacej k Bohu. Neexistuje miesto a stav, kde by sme nemohli prežívať tento vzťah s Bohom a tým rásť, tej láske. To znamená, že duchovný život není niečo, čo je vyhradené nejakým osobám žitý v kláštore zasveteným, rovnako ako teda a tie sformy prežívania toho duchovného života. Ja som trošku citoval také staré veci, historické, hoci oni principiálne platia vždycky aj v tom modernejšom chápaní a človek naozaj prechádza tými etapami len v tých okolnostiach svojich historických. A teda ten cieľ, raz v láske, poviem, keď si v rodine, keď ty sa usiluješ robiť, milovať naozaj nesebecky, tak toto je tvoja cesta a každá to povolanie osobné, či je to práca, je, sa stáva tou našou vlastnou cestou k tomu, či tej svetosti, dokonalosti, zjednoteniu s Bohom a tak ďalej. Ako to poviem?
Dobre, tak skúsim nadviazať na to, čo ste povedali, že človek mal vlastne v živote hľadať stále viac. Alebo teda vo všetkom, čo sa v živote deje, by mal hľadať prítomnosť Božiu. Ja si teraz pomôžem, možno budem trocha parafrázovať, ale v podstate takého jednoho vášho súkmeňovca, tiež je jezuita. Anthony de Mello mal jeden taký príbeh, ktorý ja som si zapamätal, lebo bol pre mňa veľmi zaujímavý, kedy opisoval vlastne nejaké tie fázy duchovného života, dal ich do takých troch fáz, ak sa nemýlim. A prvou bolo, že je človek telesný, ktorý vidí strom ako strom, vrch ako vrch, človeka ako človeka. Potom je druhá fáza, a to je duchovná fáza, kedy človek vidí strom ako zjavenie Božej kreativity, ten svet ako prejavom Božej lásky, toho človeka ako obraz Krista. A potom hovorí, že je tretia fáza, ktorá hovorí o svietenej fáze, kde človek vidí strom ako strom, vrch ako vrch a človek ako človeka. Ako to mám rozumieť? A vlastne v tomto kontexte, ktorý ste povedali?
Ono, na tej duchovnej ceste na začiatku človek naozaj tak príliš berie iniciatívu do vlastných rúk a teraz si myslí, čo všetko musí robiť, aký pred Pánom Bohom musí byť a že tá cesta k Bohu naozaj, jak musí byť, neviem čím, vyplnená. A tak naozaj si myslí, že teraz toto musí vidieť, ako neviem čo. Ale nakoniec v tej realite toho sveta poviem tej konkrétnosti zbadá, že neviem, ako to teraz vyjadriť. Boh tým, že stvoril tento svet a že Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, tak naozaj všetko to ľudské, čo prežívame, bolo prijaté do toho Božieho života, bolo posvetené, tak povedať viac. A to, že človek robí dobre svoju prácu ako takú, poviem, neviem, ako to presne ten Anthony de Mello myslel.
Skúste možno, že tak nejak upresniť, že v istom zmysle je pre mňa niektoré veci ťažko pochopiteľné, ale môžem to potom ešte na ďalšej otázky ilustrovať, ktorú som mal pripravenú, že niekedy mám pocit, že dobre, poďme opäť tým fázam, možno telesná. Vy ste tiež opisovali, že...
Ja som hovoril, že to svätý Pavol hovorí o tých ľudoch telesných, duchovných. A,
že nemohol som vám dávať tú ťažšiu stravu, ale začať do tej telesnej. No a my sme minule zvádzali jednu tiež takú diskusiu o tom, keď bolo práve teraz to evanjelium o marnotratnom synovi. A mne bolo trošku nepochopiteľné to, čo urobil otec. A všetkým to bolo tak jasné. A niekedy mám jednoducho pocit to, že sme vychovaní v kresťanských rodinách, alebo teda ja som bol, a že mi bolo hneď vpísované alebo učené ma takým veľmi duchovným veciam, že ako by som vynechal ten starý zákon, na ktorý nadväzoval práve Ježiš Kristus. On neprišiel pred ním, ale prišiel po ňom. A v starom zákone boli, aspoň mne pripadajú, veľmi takí racionalisti ľudia. Hej? Že jednoducho človek je bohatý a tým pádom je odmenený Bohom a to je práve kvôli tomu, lebo máka na sebe a to je v podstate cez to prichádza požehnanie. Takže moja otázka tak možno aj znie, že či práve to, že možno príliš skoro chceme jesť tú ťažšiu stravu, to tak duchovné, že vynechávame tú podstatnú časť, to telesné, tlačíme sa veľmi do duchovného a pričom možno naozaj tá duchovnosť je skrytá v tom, že budeme sa morálne správať v každodennom živote.
Áno. Dobre, už trošičku aj mne to samému teraz, aj toho mela, myslím, veľmi dobre si to pripodobnil. Čo sa týka tej viery Hebrejov, toho duchovného života starého zákona, tam je niečo veľmi dôležité, že oni tú spásu mne spočiatku, aj keď to potom prišlo, nevideli nejako špirituálne odtrhnutú od kontextu dennodenného života. Pre nich to chápanie spásy, to bol pokoj, ktorý zažívam v rodine, požehnanie na detoch, na dobytku, na úrode, pokoj, že nikto ma nenapadá. Toto už bolo základné prežívanie spásy. Veľmi teda v tej viere Židov bolo taká tá zemitosť, jednoducho spätosť s tým životom a prežívanie takto jednoducho, to požehnanie Božie je aj celkom tomto konkrétnom a prežívanie. Je pravda, že my naozaj niekedy ten duchovný život tak príliš špiritualizujeme, chceli by sme ako si sa pohybovať kdesi v oblakoch a odtrhujeme. Isté to človek tej horlivosti spočiatku má takú tendenciu. Ale bola taká stará pravda, že milosť predpokladá prírodzenosť alebo stavia na prírodzenosti. Boh nikdy nepreskákuje niečo prírodzené. To prírodzené je cestou Božou. Práve tak ako Boží syn, ktorý sa stal človekom, tak išiel k nám cez túto cestu konkrétnej ľudskej prírodzenosti a tak ďalej. A my niekedy naozaj môžeme v tom našom duchovnom živote to tak sa teraz posúvať do niečoho otrhnutého od života, od sveta, budovať si taký imaginárny nejaký duchovný svet, ktorom sa máme my pohybovať a ktorý Boh od nás očakáva, alebo neviem čo. Neviem, či hovorím o tom, čo ty myslíš.
Áno, áno,
alebo
pravi.
To, či to aj Melo tak myslel, ale teda ten duchovný život naozaj je niečo, čo je veľmi späté s tým konkrétnym ľudským a to prirodzené je Božou cestou.
Dobre, skúsim.
Aj keď hovorím tá milosť, potom vidve a človeka ešte niečo.
Dobre, tak skúsim možno prehlbiť tú otázku. Povedzme, že ako som ja pochopil práve toho Demela, že telesná je taká, kedy človek chce naozaj mať čím viac majetku a užiť si a pôjdem tam niekde, ja neviem, opijem sa, proste tak veľmi telesne v tom telesnom, čo je okolo nás, tých statkoch, tých majetkoch, vníma takú, naozaj takú...
To je presne aj svätý Pavol takto chápa, že on netelesný, že by odsudzoval telo, zase, aby sme boli, hej? Nie, pre ňoho je telo tiež Božie stvorenie, niečo dobré, ale ten terminus technicus používa práve v tomto zmysle, ako Martin.
No potom vlastne ide ten duchovný, kedy človek naozaj tak horlivo, ako ste to vyopísali, že chce vidieť všade Boha, aj možno, že a on je teda všade, ale možno si naozaj tvorí taký imaginárny svet. Potom možno by som chápal, že prichádza ten svet Židov, kde oni jednoducho, ja si myslím, že naozaj to tak je, a opravte ma, ak nie, že ak človek je dobrý k svojim blížnym, ak s nimi vytvára dobré vzťahy, tak naozaj šíri pokoj, má naozaj pokoj v rodine, vlastne tým pádom mu ľudia dopravujú a možno má aj ten väčší majetok a tak ďalej. No a potom prichádza Kristus, ktorý stavia na tom a ktorý ukazuje bolesť, ktorá naozaj prichádza častokrát, povedzme, že nečakanie, keď padla tá väža na týchto a tam to človek neovplyvní, či je dobrý, či je zlý. Že ja sa teda pýtam, čo bola tá nadstavba Ježíša Krista nad tým svetom Židov?
V podstate to, čo prináša Ježiš, isté je pohľad na Boha, ale potom predovšetkým aj to chápanie lásky, ktorá ide. Aj v starom zákone je milovať Boha a blížneho. Hoci ten pojem toho blížneho je zložený na toho sukmeňovca, alebo teda toho, ktorý patrí k nám, do nášho kmeňa. Ježiš hovorí aj láske k nepriateľom dokonca. A on to nielen hovorí o tom, ale v podstate zomiera a to potvrdzuje to, čo hovorí, že takto miluje Boh, takto miluje On. A to je ten vrchol tej lásky, ku ktorej vlastne aj sme akože... Takže tak, ako Ježiš hovorí, že neprišiel som zrušiť, ale doplniť. Isté by sme mohli vidieť, že... Alebo stačí takáto odpoveď?
Je to ináč veľmi dobré. Možno, že ja mám sám nejasnosti, takže môžem sa posunúť ďalej. Jedna z vecí, ktoré ste povedali, bola, že Boh, teda ak má niekto nejakú otázku, aby som sa nepýtal, kľudne sa môžete do toho vstúpiť a opýtať sa, tu je mikrofón, takže sa môžete prihlásiť. Zatiaľ možno, kým si ju premyslíte. Aha, dobre. Kým si premyslíte, tak ja skúsim sa ďalšiu opýtať. Jedna z vecí, ktoré ste povedali, bolo, že Boh vlastne nám dáva všetky stvorenia na to, aby sme sa s ním stále viac zjednocovali.
Nie. Som povedal, že človek je stvorený pre Boha, alebo teda, aby nakoniec Boh... Jedna prefácia pri uzatváraní manželstva, keď sa budete sobašiť, tak je tak pekne povedané. Bože, stvoril si človeka z lásky. Na cestu lásky ho voláš, aby si mu dal podiel na svojom večnom šťastí, na svojej večnej láske. Teda, je to také pekné, že náš počiatok nie je, tak poviem, že verme, že rodičia sa ako tí prostredníci, ale to nie je náhoda, že Boh si nás vyvolil, zamiloval, On nás chcel, každý z nás, pre každého z nás sa Boh rozhodol. Počiatok nášho života je v Božom srdci, Božej láske. Aj koniec tej večnej láske spoločenstva Najsvätejšej Trojici v Bohu. Ale my sa k tomu cieľu dostaneme len tak, že budeme kráčať cestou lásky, týmto životom. A teraz, počkaj, ty si tú otázku ako povedal?
Ja som s teba opravil, lebo ja som...
Aha, a teraz takto. Teda cieľom je Boh. A všetky ostatné stvorenia nám boli dané, aby nám pomáhali na tejto ceste k Bohu. Preto naozaj, a to stvorenia sa nemyslí len teles, nejaké hmotné predmety, ale to je aj všetko to, čo je medzi mnou a Bohom. Aj moja práca, aj moji priatelia, aj moje koničky, aj príroda, aj moje myšlienky, aj tak ďalej. Všetko nejakým spôsobom môže mi na tej ceste k Bohu pomáhať, alebo ma brzdiť, alebo nejak tak poviem.
Dobre, takže doplním, lebo to ste akože lepšie tak rozvinuli. Tak ja sa pýtam, lebo že či... Teraz ste doplnili, že vlastne medzi tie stvorenia sa počíta aj človek, že vlastne že všetko nám bolo dané preto, aby sme sa zjednotili s Bohom.
Okay. Aby nám teda... pomáhalo
áno.
Na tomto.
No a mne to tam trošku nesedelo s tým, že keď som čítal knihu Lásku zodpovednosť, tam bolo povedané, že človek v mojom živote nemôže byť nikdy prostriedkom, ale musí byť vždy cieľom môjho konania. Znamená, že tým pádom, ak by naozaj títo ľudia, ktorí sú tu, alebo moji blížni, boli mi len prostriedkom k väčšiemu zjednoteniu Boha, tak potom by to nebolo splnené. Niečo som tam zle pochopil, alebo...
No, takto. Isté, samozrejme, vždy to treba v tých kontextoch, tie veci, jak sú povedané, aby neboli vytrhnuté. Samozrejme, mohol by to znieť veľmi tak negatívne, keby som povedal, že tvoja priateľka alebo tvoja manželka tak ďalej, že je pre teba len prostriedkom na ceste k Bohu. To znie veľmi chladne a veľmi hlúpo. Ale poviem to takto, že keby si chcel to naplnenie svojho života, že alebo tak poviem, mnohí, ktorí máte partnera a tak ďalej, ste skúsili, že niekedy nemôžete dať tomu druhému to, čo očakáva. Alebo že ten druhý vám nemôže dať to, po čom kde si veľké svojho srdca túžite. Keď som hovoril o tej túže po Bohu, že naše srdce je projektované na väčšiu lásku, ako nám môže dať hociaký človek. Teraz nechcem povedať, tá ľudská láska je práve tiež niečo krásne a božie, čo nás učí milovať, lebo práve v tom vzťahu sa človek učí milovať tak, ako Boh, nezišne, nesebecký a tak ďalej, lebo tá skutočná láska naozaj je taká, že sa očistujeme, alebo teda učíme aj tej obetavosti. Aj... A teda poviem, že keby ja som sa len zameral na to, že... Viete, preto aj tie vzťahy niekedy končia, keď si zbostvím kvázi toho partnera a očakávam, že on mi dá to, čo ja očakávam, akože to totálne naplnenie a tak ďalej, tak čoskoro zbadám, že toto není to. Teda to je taký možno nepekný výraz ako prostriedok, ale sa tým chce povedať, že práve každé aj tie vzťahy nakoniec sú v tom kontexte, že nás učia tomu hlavnému vzťahu. Svätý Augustín povedal, ak dáš Bohu prvé miesto, potom všetko ostatné v tvojom živote nájde správne miesto. A Boh nie je konkurentom ľudskej lásky. Aby sme si tak povedali, že keď pán Ježiš povie, kto miluje otca a tak ďalej, matku a viac ako mňa, nie je má hoden, mohlo by sa na to zdať, že práve Boh je taký sebec, že si sebe niečo vyhradzuje. Ale práve preto, že Boh vie, ako to je s nami, že my tak veľmi dokázali by sme prilipnúť alebo sa skoncentrovať len na to niečo, to konečné a vie, že našim šťastím alebo je nakoniec len on alebo to v plnosti dosiahneme v ňom, tak povediac, nám prikazuje lásku nie preto, že by to on ju potreboval. Ale vieš, že keď bude v poriadku tento prvý vzťah, tak budú v poriadku všetky ostatné vzťahy. Pretože ako náhle poviem, ten vzťah aj k tomu milovanému človeku by bol tak prežívaný, že Boh je kdesi len tak je ohrozený. Ale keď bude tento vzťah k Bohu tým primárnym, tak bude zárukou, že práve tento vzťah, na ktorom mi veľmi záleží, zostane tak obohacujúci, tak krásny a tak ďalej.
Jedna vec ešte tam odznela, ktorá mi možno troška nesedela. A ešte raz otázky, kľudne môžete vždy kedykoľvek dvihnúť ruku. Hovorili ste, že ak čakám naplnenie od toho druhého človeka vo vzťahu, tak potom musím byť sklamaný, pretože on mi... Len skúsim tak nejako, že teda tie moje túžby sú ďalej, tie moje srdce túži po Bohu v konečnom dôsledku. A na druhej strane láska nečaká naplnenie, ale chce pomáhať tomu druhému. A tretia vec v tejto mojej otázke je, že Svätý Jakub píše, že keď nemilujete svojich bratov a sestry, ako môžete milovať, ktorý je milovať Boha, ktorý je niekde na ne, ktorý je ako, ktorého nevidíte. To znamená, že ako sa dostať, aby som mohol vôbec milovať Boha, keď aj tak vlastne ja musím ísť cez tých ľudí. Že ja v podstate nemôžem, alebo mne to tak znie, že ja si nemôžem dať Boha na prvé miesto, kým nemám na prvom mieste najprv ľudí, ako lásku k ním. Nejde tá cesta nejako možno takýmto, nejakou takou postupnosťou?
Trošku sa zase vraciame k tomu, kde sme boli pred chvíľočkou, asi nie?
Skúste. Tak som to nepochopil.
Nie. Ja tiež neviem, či som pochopil správne teraz tvoju otázku, alebo...
Že či možno, že ak sme teda na tej ceste, či niekde najprv nemusí... Možno tá prechodná fáza pred tým, ako Boh bude na mojom prvom mieste, či nemusí prísť najprv fáza to, že bude človek na prvom mieste pre mňa?
Tak to poviem, že isté, keď sa zaľúbi mladý človek, tak...
Ešte takto, nemyslím teda teraz konkrétne lásku. Možno...
Jasné. Samozrejme, že poviem, tá naša schopnosť lásky alebo toho je tiež niečo, čo má svoj vývoj, čo sa očistuje, čo sa stáva tá láska nezištnejšou a tak ďalej viac otvorenou pre toho druhého, ak si povedal, že dokonca aj tým, že teraz naozaj neviem, či som to dobre pochopil, že dáš do protikladu tú lásku tomu niekomu človekovi s tou láskou k Bohu, alebo ako?
No možno som len myslel, že či to nemusí byť tak, že možno tá ďalšia fáza príde až potom, keď možno keď budem mať čistú nejakú tú lásku.
Jasné, tak to chcem povedať, že aj v podstate celá tam nie, že prednáška, ale aj to hovoríme, že keď hovoríme o ceste, že aj ten náš vzťah k Bohu, to je proces, to je niečo, čo naozaj my to nie je tak, že hneď na počiatku, ja neviem, už hneď mám všetko jasné a takto to milujem, aj Boha, to všetko mám v pohode, ako si... Nie, no to prechádzame tým, a že je pre mňa toto, či moja práca, či moje koničky, či moje priatelia, či partner a tak ďalej, ale to človeka pomaličky privádza k tomu Boh, alebo ten vzťah a ten duchovný život, že si nakoniec aj spoznáva, že to tak nejako není správne niektoré tie veci, že keď ich má takto postavené, keď je Boh len jednou z tých skutočností môjho života, nie tou základnou, tak je to stále nejako ohrozené, že sa to niekde preklopí a niečo vypadne alebo...
Ale môže byť v poriadku, ak to nie je od začiatku také ideálne. Sme na ceste.
Sme na ceste.
Takže, no v podstate možno... A dobre, povedzme, že toto máme uzavreté, môžeme sa posunúť ešte ďalej. Ešte jedna vec, ktorá mi v tej prednáške možno evokovala niečo.
Tak som povedal, že teraz... To nie je tak, že keď ja teraz poviem, že takto to má byť, poviem, že... Boh, ako to podal svätý Augustín a teraz, aby to ľudia prežívali z toho strach, že ako isté to si uvedomujeme, ako to je s nami a koľko razy to aj Bohu povieme, aj poviem ja, ktorý už neviem, koľko rokov som reholí a snažím sa o duchovný život a keď si robíme čas spýtovanie svedomia, tak zbadám, Bože môj, tak teraz, čo bolo na prvom mieste, alebo koho som hľadal, teba, alebo viacej seba v týchto momentoch a tak ďalej. A keď som povedal, že to sú nejaké etapy, my vystupujeme tak po takej špirále, že to nie je, že už sme očistení a potom už je všetko také a tak ďalej. To je proces, v ktorom stále... Ruky nemáme čisté tým, že nič nerobím, ale že si stále znova umývame. Aj keď teraz v postnom období hovorím o pakáni, to nie je niečo, že to je celoživotné úsilie a proces.
Takže... Podstat na tej ceste možno nie je dojsť do cieľa, ale stále kráčať smerom k cieľu?
To cituješ skoro jedného cirkevného otca, myslím, že Jana Zlatoustého. On takú veľmi podobnú myšlienku povedal. No, a to viete aj, keď sa ide do Santiago, tak teraz tiež hovoria, že cieľ je cesta, či ako tak nejako tiež. Ono... Není najdôležitejšie, že ja teraz stále nejako odmerávam, či už som, poviem, svätý a absolútne milujem a tak ďalej. Isté, ja mám pred sebou stále nejako tak Krista, evanjelium, preto ho počúvame denne. a tak ďalej. Ale jedna z najdôležitejších vecí možno v duchovnom živote naozaj je vernosť. Lebo my denne sa musíme vydať, tak ako ten Abraham, ako ten Izrael. To je cesta, na ktorej neexistujú skoky, že ja som dneska taký a zajtra budem mystik. A hoci mystickú skúsenosť Boh môže dať, poviem, kedy chce, ako chce. Ale to, že to práve cesta, na ktorej neexistujú skoky 7 milovými čižmami, ale maličké kročky, každý deň musím urobiť ten krok. A toto je dôležité. Práve mnohí tí cirkevní autori hovoria duchovného života. Vernosť ako jednu z najdôležitejších takých podmienok na tej ceste. Lebo naozaj na tej ceste prichádzajú, ako sme si povedali, rôzne etapy. Niekedy je človek aj znechutený, frustrovaný, niekedy urobí aj chyby a neviem čo všetko. Alebo svätý František Salesky hovorí, že základom duchovného života je vedieť vždy znovu začínať. Jednoducho na tej ceste ísť ďalej. Ale čo je dôležité, aby sme si uvedomili, to nie je len na nás. To nie je o našom výkone. To Boh takým obdivuhodným a zvláštnym a krásnym spôsobom, že o naše hlúposti, dokonca aj naše pády vie pretvárať na požehnanie nakoniec. On nechce ani hriech, ani tie. Ale keď už prídu, tak on ich nakoniec vie pretvoriť na naše požehnanie, keď verne ideme s ním ďalej.
To znie tak uvoľňujúco, že nevadí, že ešte nie som svätý. Podstatné, že je v poriadku, že som ešte aj taký, aký som, ale že sa snažím o to, hej? Tak to nejaké som to pochopil, tak zjednodušenie. Máme otázku, takže že odovzdám.
Raz.
Ďakujem. Ja som iba chcela reagovať možno trochu na tvoje otázky, Lukáš. Jedna z toho bola teda o tom, či sú partneri vo vzťahoch skôr len nejakým prostriedkom. Tak neviem, na to mi napadlo, že z knihy Genesis, že tam sa skôr hovorí, keď bola stvorená Eva, takže že skôr ako spoločnička a že vlastne ide skôr o to, že tak spolu kráčať asi na ceste k Bohu. A potom tá druhá otázka, čo si hovoril teraz, že či láske k Bohu predchádza láska k človeku. Tak tam zase... No, prepáč.
Nevadí, v poriadku, kľudne. Možno keď si spomeneš, tak potom ešte môžeš.
Okay.
Ale chcela by sa aj niečo opýtať, či v podstate skôr takto reagovať?
Hej, skôr som chcela iba reagovať a vlastne chcela som povedať to, že tam je ešte potom vlastne otázka, že čo je to láska a že aj vlastne v príkaze lásky, ako má, že budeš milovať Boha svojho celým srdcom, mysľou a takto, že vlastne láska to nie je pocit. A potom v tom zmyslu vlastne láska k človeku ani nemusí predchádzať lásku k Bohu. No, tak niečo také iba.
Ďakujem. Rozumiem. No a toto je v podstate aj taký veľmi zaujímavý podnet, lebo dnes, alebo teda čo počúvam, tak naozaj sa vníma láska ako teda taká hollywoodská, že som zaľúbený a je skvelé všetko. Ale tá ozajstná láska je nám predstavovaná, alebo teda keď človek to skúma ďalej, tak je predstavovaná ako niečo konkrétne, že povedzme najlepšie to vidieť naozaj, keď sa človeku nechce. Keď sa mi nechce, ja by som strašne najradšej si sedel, ale vidím, že prejavím tomu druhému lásku, ak mu pomôžem, lebo je unavený, a tak ja vstanem a urobím niečo pre ňoho. Tak to je taká, myslím, že som tak v podstate ako celkom nejak, možno tak trochu vystihol lásku k inému človeku. Teraz, alebo teda asi jednoducho ilustruje to práve láska možno matky k dieťaťu, keď v noci najradšej by spala, začne plakať, vstane a postará sa, aj keď sa aj veľmi nechce. Takže možno, že tá ilustrácia lásky k ľuďom je taká jasná. Ale ako ja milujem Boha? Toto je, to je, ako môžem ja milovať Boha? Ako sa prejaví moja láska k Bohu?
V podstate toto je úžasné, že my toho Boha naozaj môžeme tak, ako Ježiš hovorí, čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili. Každý pohár podanej vody istým spôsobom nebude zabudnutý a je, že Boh sa takto stotožňuje. Zaujímavé, že Boh sa stotožňuje dokonca aj s niekým veľmi negatívnym, hej? Že bol som vo väzení s nejakým vrahom. A že tú lásku, ktorú preukazujeme blížnym, zaujímavé, že zostaňte v mojej láske, alebo kto zostáva v Janovom evanjeliu, tam o viniči, ten krásny tá čas evanjelia, kde hovorí, že zostaňte vo mne, alebo tým, že zostávame v láske. Jednoducho, človek, keď naozaj sa usiluje milovať, aj keď možno naozaj niekedy nie je to tak celkom nezišne, ale keď sa usiluje nejakým spôsobom je to naozaj, ho to spája s Bohom, je to niečo, čo je to cestou. A, takže poviem to takto. My môžeme na základe toho, čo Ježiš hovorí, vnímať, že naozaj tú lásku, ktorú prejavujeme ľuďom nakoniec, môže vnímať, že je aj prejavená láskou k Bohu a máme to tak aj robiť. Isté, ako si takým, pretože Boh je osoba a my prežívame tento vzťah k nemu, že nemilujeme nejakú energiu, ale práve naozaj niekoho konkrétneho, živého. A tak to prejavujeme aj svoje modlitbe ako niečo osobné, kde vyjadrujeme aj tú svoju lásku k nemu. Možno som to teraz trošku poplietol.
Nie, v poriadku.
Ale to, že sa priamo obriacame na Boha a robíme tie veci, tak povediac, aj z lásky k nemu, niečo, čokoľvek, aj keď slúžime alebo konáme to dobro blížnym, že nejakým spôsobom stále spojené s Bohom ako takým.
Lenže, to mi teraz znelo tak môžem to nazvať, že pofiderne, lebo v tom zmysle, že ja som vlastne povedal, že ak mám človeka na prvom mieste, že Boh má byť na prvom mieste. Lenže teraz mi bolo povedané v podstate, že môj prejav lásky k Bohu je práve k tomu, že budem mať akože budem človeka milovať nad všetko ostatné, čo je tu na tomto svete. Že moja láska k Bohu sa prejavuje práve v láske k blížnemu. Tak potom to znie, ako keby boli na jednej úrovni. Že by mala byť láska k človeku a láska k Bohu. Je nejaký špeciálny prejav lásky k Bohu? Že nie k človeku, ale priamo k Bohu.
Pozri, isté celkom záleží, myslím si, že aj od našej vnútornej aj motivácie, aj rozhodnutia, vôle a tak ďalej. V modlitbe, keď sa človek aj prihovára Bohu, alebo teda vyjadruje svoju lásku, robí istý úkon lásky, vôle voči Bohu, ale celkom konkrétny skutok, ktorý vykonám pre blížneho, isté, ja nemusím pri každom skutku myslieť, že to robím aj z lásky k Bohu, ale môžem.
Dobre, tak dám takú... Aha, ešte ma... Tak poď ty najprv. Alebo teda, ak... No poď. Nefunguje mu, tak sa spýtam.
Už.
Ja... Aha, dobre.
Ej, ja by som chcel mať len taký vstup do tohto. Nejak jednu cestu, možno to bude vhodné, že vlastne... Tak ako k inému človeku, ja si to tak predstavujem, že keď niekoho mám veľmi rád, to je v tom plnení jeho vôle. Že čím viac mám toho rád, toho človeka, tak sa snažím všetko, čo mu vidím na očiach, spraviť. A že vlastne tento aspekt, keď uplatním voču Bohu, tak vlastne, keď ja sa snažím hľadať a plniť jeho vôľu, tak vlastne ja tým prejavujem jeho lásku voči nemu. A to vlastne je aj v tom, jeho vôľou je aj to, aby som miloval tých blížnych. Že vlastne tým, keď to je to, na čo teraz môžeme naraziť, hej? Že to, keď ja v tých denných skutkoch to, čo robím, keď ja robím to, čo vychádza z Evanjelia, to, čo mi on hovorí, tak vlastne ja prejavujem tú lásku voči nemu. Môžem, hej? Keď to vychádza z toho, že ja sa snažím hľadať to, čo on odo mňa chce, lebo ho mám rád, lebo u osoby, ktorú mám rád, vlastne sa snažím spraviť mu všetko, čo cítim, že on si praje. Hej? A vlastne a tým pádom aj tá láska k tým bližným, keď je takto vnímaná, že ja to robím tak, áno, pre tých bližných, lebo aj Ježiš nám to hovorí, aj Boh chce, aby sme tým bližným slúžili, aby sme im prejavovali svoju priazeň, aby sme za nimi chodili, aby sme im pomáhali. Proste, že aj tak môžem prejavovať svoju lásku napríklad, hej? A možno aj ináč, hej? To je len taký náznak, že či to môže byť takto.
Vedeli by ste sa stotožniť s týmto?
Takto, ja už cítim, jak po náročnom dni mi vypadávajú. Len toto, čo Štefan hovorí, je veľmi pekne rozobraté, keď ste čítali encykliku Boh je láska. Tam v jednom odseku presne toto hovorí o tom stotožnení vôle s volou milovaného, ako sa stáva. Ja teraz v tomto momente nie som schopný ako to rozoberať, ale len odkazujem, že prečítajte si tú peknú encykliku o láske, tam je na jednom mieste presne toto, čo Štefan hovorí, len trošku ešte dotiahnuté do konca.
Dobre, tak je už aj predsa len viac hodín, takže nebudem... A máme otázku, nech sa páči.
Raz.
Mne sa to javí, aj tie otázky, tak, ako by sme chceli to našou takým zdokonalovaným sa na tej duchovnej ceste dosiahnuť to, že teraz mi povedz, Bože, toto je teraz správne a toto vykonám a mám v tom istotu, čiže čo mám prvé robiť? Tuto, že aby som ja nemusel akoby rozmýšľať, aby som sa ja nemusel nejak toto zapojiť, aby som sa dal nejak do područia úplne nejakému zákonu a že aby som to mal akože ľahšie a poviem, že keď ty povieš, tak to budem robiť. A to mi práve evokuje tá otázka, že koho mám teda Boha milovať, človeka, ako tomu mám rozumieť. Predsa v živote sa stávajú situácie, že konkrétne vtedy, keď sa stretnem s niekým, tak vtedy musím ja zhodnotiť tú situáciu. Boh to necháva na mňa. Čiže stretnem sa s človekom, idem do kostola, no, v nedeľu na Svetú omšu a stretnem človeka, ktorému treba pomôcť, tak mu pomôžem. Tam vidím toho Boha v tom človeku, v tej konkrétnej situácii. Ja nerozmýšľam teraz nad tým, že ako, chápete, že chcel by som vyjadriť to, že častokrát aj ja sa pýtam, samozrejme, aj mnoho ľudí, že no povedz mi, čo teraz mám spraviť, ja to spravím. Ako by som nechcel ja rozhodnúť o tom. A Boh chce, aby som sa nedával ja do područia, či už nejakému duchovnému vodcovi, alebo niekomu, on mi radí. Ja sa na takýchto stretnutiach zdokonalujem na tej ceste, ale to neznamená, že mám padnúť, že tam to tak povedali, ja to teraz tak budem robiť. A asi aj Boh to tak nechce. Takže mne trošku z toho cítim, také, že by sme to my chceli, že nie je to jasné. Idem po tej ceste a...
Keď hovoríte o tej ceste, lebo celá prednáška sa nesie o ceste, hovorím, ja už teraz ťažko budem tak precízne rozlišovať tieto veľmi zaujímavé otázky, ale napríklad podobenstvo o Samaritánovi, tom, ktorý je tam ten ozbijaný človek na ceste, prejde tam ten levita, ktorý ide, prejde ten kňaz, ktorý kvázi majú tú myšlienku toho, teraz idú robiť ten skutok pre Boha. Hej? A ten Samaritán, ten sa zastaví a tomu človekovi pomôže a on je daný ako príklad, že v tej momente celkom konkrétne naozaj teda konal to, čo bolo nevyhnutné konať v tej láske. Ono isté je to tak veľmi ťažko presne distinguovať niektoré tie veci, ale ja si myslím, že teda človek, ktorý úprimne žije s Bohom a ho to vedie, že robí tie veci tej láske tak, ako má a poviem, isté je to tak celé prepojené aj tým jeho vzťahom s Bohom, motivované, nesené touto láskou a OK, niekedy si povieme celkom, tak poviem celkým konkrétnym úkonom, že Bože, toto, ale to neznamená, že to všetko ostatné, čo robíme a čo prežívame v láske, že by nebolo svojím spôsobom v tom celom kontexte nášho vzťahu s Bohom a tak ďalej.
Máme otázku?
Tak ja by som to chcel doraziť, že tú konečnú odpoveď. Vychádza mi z toho zatiaľ niečo také, že bolo by možné, že by jediný spôsob, ako nemilovať Boha, bol egoizmus, že milovať seba, kvôli sebe milovať blížneho a tak.
Isto, tak to poviem. Toto dobré rozlíšenie. Dobré rozlíšenie. Presne to, že naozaj, hoci máme v tom prikázaní, že milovať blížneho ako seba samého, správnym spôsobom, poviem, lebo teraz isté to by zase sme mohli rozoberať, ale čo je práve tým negatívnym, je egoizmus alebo sebectvo, čo je podstatou toho dedičného hriechu, čo by bolo teda, vy ste tak nazvali, že?
Že, no jediné, čo je, že láska, ani nie láska, ale nejaký egoizmus k sebe, jediné zlé, proste, ak milujem blížneho, nemám problém, milujem Boha, nemám problém, milujem stromčeky, dajme tomu, ale nie kvôli sebe, tak nemám problém, ale jediný problém nastane, keď kvôli sebe proste chcem zháňať jedine akože seba, akože že základ toho, že prvého hriechu, ako keby bolo to, že Satan sa rozhodol, že chcem pre seba niečo, že ja chcem mať takú hodnosť ako Boh, potom aj človek akože dostal tú istú ponuku, že chcem byť také istý, že jediný kto môže byť taký, že chcem veci pre seba, je Boh, lebo on je trojica a proste vlastne nechce ani tak pre seba.
No, možno aj takto. Ja by som predsa nadviazal na tú reakciu, ktorá bola predtým a možno aj to bude taká posledná otázka, ak nikto nebude mať, ak áno, kľudne sa opýtajte. Že jedna ešte vec možno tak vo mne rezonuje ako otázka na vás, kedy ste spomenuli tú dôveru človeka voči Bohu, že človek ide v takej dôvere v to, že jednoducho ten Boh vie najlepšie, čo sa bude akoby diať, alebo že ten každý skutok ide tak v dôvere a hľada alebo zisťuje, že čo Boh by chcel. Ja sa pýtam, aké miesto má v tomto celé rozum, tak ako povedal pán vzadu, že ja mám ten rozum na to, aby som rozlišoval tie veci, zároveň mám kráčať v dôvere v Boha a mám sa jeho pýtať, čo mám urobiť, kde má v tom celé, v celom vlastne ten rozum, to miesto, ako prejav možno nejakého daru Ducha Svätého.
Tak to poviem aj, rozum je Boží dar, ktorý nám Pán Boh dáva a ktorý máme naplno využívať tak ako... Ale ono to v tých konkrétnych situáciách sa poviem... Nie, že ukáže, ale niekedy je to tak, že čomu ja dôverujem? Tomu, čo je... Sa opieram o svoju nejakú kvalitu, šikovnosť a tak ďalej. Ono, iste poviem, sú konkrétne záležitosti v živote, kde nemôžeme ten rozum odhodiť. A tak sme povedali, že tá milosť stále stavia na tej prirodzenosti a tej prirodzenosti patrí aj ten rozum. My máme byť ľuďmi naozaj, ktorí maximálne využívajú tento Boží dar. Ale ten vzťah k Bohu je naozaj jedna z tých vecí, ktoré si myslím, že čím nás stále Boh učí, je, aby sme mu dôverovali. Aby sme naozaj boli tými deťmi, ktoré sú schopní dôverovať. Pretože to poznačenie tým dedičným hriechom, to stále je to pokušenie byť tým dospelákom, ktorý si všetko zariadí, ktorý má na všetko patent, ktorý sa urobí sám šťastným. To je tá pýcha. A tým životom, ako ideme, tak stále tak skúsujeme, jak naozaj nás Boh učí tej dôvere, že mu môžeme dôverovať. Ja už teraz naozaj nedokážem tak precízne rozmýšľať, ale chcem povedať, že to sa nevylučuje dôvera a rozum. A hoci niekedy v niektorých situáciách sme v takom momente ako keby, ale Boh nežiada od nás nerozumné veci, ale môže sa stať, že naozaj niekedy Je to otázka, ktorej
viac dôverujem, ako rozmýšľame.
Ani nie, rozmýšľať je treba vždycky svojím spôsobom a všetko treba naozaj, ten rozum neodhodiť nikdy, lebo poviem, ale to sú niektoré tie konkrétne situácie a momenty, kde, alebo to je skôr o nejakých vnútorných postojov, nevlúčuje sa vnútorný postoj dôvery s rozmýšľaním.
Možno práve ten rozum ho niekedy prehlbuje.
Ak naozaj ja by som si myslel, že ja som taký genius, že ja všetko to viem premyslieť, zhodnotiť a tak ďalej. Ale tam je to, keby ten rozum sa stával základom mojej pýchy, že ja som si myslím, že ja to tak všetko brilantne premyslím a tak to všetko preniknem, tam sa stáva niečo zlobné. Sorry, ja už naozaj teraz...
Dobre, predsa len je už dosť hodina.
Nech sa páči to.
Je veľmi sofistikovaná na túto poznú hodinu. A takéto otázky, Lukáš, ako sú fantastické, ale ráno. Lebo túto otec provinciál určite celý deň pracoval.
No, ja som mal veľmi ťažký deň.
A teraz teda je tu...
Ale tým sa nechcem ospravedlňovať len.
Pred takýmito náročnými otázkami, ale no, máme tu jezuitu, ich otcom, zakladateľom je svätý Ignác. Mňa by ako verbistu zaujímalo, že čo ťa inšpirovalo na Ignácovi, čo si tak v ňom objavil, také zaujímavé, že ťa to primelo k tomu, že si ho začal nasledovať ako jeho duchovný syn. Takú jednoduchú, od srdca.
Dobre. Musím sa priznať, že ja som, keď som začal rozmýšľať o jezuitoch najprv, tak ja som bol tak skôr zaujatý alebo očarený sa tým Františkom Xaverským. To keď som čítal ten životopis, tak to som si povedal, že takýmto kňazom by som chcel byť. To bol oheň a teda horlivosť a išiel, dokedy vládal. A Ignác bol pre mňa trošku taký čudný, zvláštny, musím sa priznať. Ale samozrejme, pre jezuitov, keď som rozhodoval a hľadal, tak mi sa páčila taká tá hlboká špiritualita, duchovnosť, ktorej naozaj teda ako si, a hlavne cez tie duchovné cvičenia je človek tak. A potom aj to, že teda ako jezuiti dajú aj na ten rozum a to štúdium a že tvrdia, že naozaj treba aj dobre poznávať a ísť do hĺbky aj toho poznania tým štúdiom. A tak tieto dve spojenie špirituality hlbokej aj takej solidného štúdia, to ma zaujalo. Potom, keď som prišiel do noviciátu, tak som si povedal, no dobre, keď chcem byť ten jezuitom, tak teda toho Ignáca musím nejako aj poznať. A tým, čím som ho viacej poznával, tak som sa ho naučil milovať, ale tak by som to povedal, že svätého Františka toho majú radi všetci, asi si teda aj neveriaci, aj zelení a tak ďalej. To je taká milá postavička, hej? A svätého Ignáca nemajú radi všetci. Ale tí, ktorí sa ho snažia pochopiť, alebo teda viacej poznať, tých Ignác naučí milovať Krista. A tak by som povedal, že to... A ono sa o Ignácovi vytvára taký obraz takého vojaka, železnej vôle, asketu, organizátora, stratéga. Ale to je veľmi neúplný obraz. My sme sa trošku jezuiti sami o to. To je mystik takisto. Človek veľmi, veľmi citlivý. Tam, keď nájdete jeho duchovný denník, to je plné slz a rozcítenia, takých naozaj emocionálnych aj prejavov. Takže ja čím viacej som tak naozaj sa zaujímal na tým, viacej som obdivoval a videl som, že naozaj aj pre ten duchovný život je veľa múdrosti a tak ďalej.
Tak ďakujem. A máš ešte otázku?
Raz. Nemám otázku, ja by som si ešte na záver chcel ujasniť. Ja mám takú predstavu o tej našej ceste. Tak možno tak nejak potvrdiť, alebo jedno z takých možností, že pri jednom takom rozjímaní ma tak napadlo, že tak sa opýtam, či je to vhodné vnímanie toho celého, Že vlastne naša viera kresťanská je v tom úžasná taká, že vlastne na našej ceste nás vedie priamo Boh. Boh je tým, ktorý nás vedie, prevádza to tými bežnými udalosťami, v ktorých nás učí, v ktorých nás možno aj očisťuje, že proste nikto nepozná naše srdce alebo nás vnútri tak dobre ako Pán Boh. A vlastne tie udalosti, ktoré veľakrát zažívame, sú práve nejakou milosťou, že sú tak ako keby prichystané, naladené, aby nás vlastne potom tým bežným životom, v tom bežnom niečomu viedli. Lebo každý máme nejaký iný problém, hej? Každý je naviazaný na nejakú inú vec. Alebo má niečo proste iné, hej? Čo vidí iba Boh. A veľakrát prichádzajú tie milosti, že tie udalosti priamo v tom našom živote sú proste tak robené, alebo také nastavujú okolnosti, že nás proste Pán Boh očisťuje cez tie udalosti a cez tie naše kríže dennodenné. A preto si hovorím, že to je niečo úžasné. My v našom kresťanstve máme, áno, duchovných vodcov, máme kňazov, máme týchto, ale proste takisto ako človek v kláštore, takisto babka na dedine môže dojsť k svetosti. Keď bude žiť tým životom, že Pán Boh bude viesť. Čiže niečo v tom zmysle, že je tam aj taký ten aspekt toho, že v tom našom bežnom živote fakt pôsobí ten Pán Boh a to je možno aj odlišnosť od iných ciest, kde musí byť nejaký učiteľ, ktorý vedie konkrétne toho žiaka alebo tak, že tu je vlastne hlavne ten Pán Boh. Tak to je taký môj postoj. Jeden z možných.
Neviem, či ešte chcete počúvať.
Áno, jasné, určite.
Ja len k tomu, skúste, čo teraz to. Štefan hovoril, taký príklad zase zo života svätého Ignáca, že on keď začal tak veľmi intenzívne, teda on bol človekom, ktorý najprv chcel veľmi ambiciozným človekom, ktorý chcel získať uznanie, aký on je rytier a dobiť srdcia dám. A keď ho tak Pán Boh stopol trošku s jedným zranením a na tej posteli, keď sa uzdravoval, tak on tak rozmýšľal nad tým, že ako dosiahne to uznanie, ten obdiv. A vtedy nemal z tej dlhej chvíle, čítal knižky o svätých a tak vidí, že a to je to aj iné hrdinstvo, iné rytierstvo, iní ľudia, ktorí niečo veľké dokázali. No to začína jeho cesta. Je zaujímavé, že on tedy hovorí, ešte som vôbec nevedel a nemal poňatie o niektorých veciach a tak ďalej. A bol istý taký jeho obdobie na meste Manresa, kde on práve také horlivosti tiež mnohé veci preháňal a Pán Boh ho očisťoval. A on tedy cítil, že by rád a potreboval, keby mu aj niekto poradil. A hovorí, nebolo nikoho, on si uvedomal, že okay, možno by som niektoré veci urobil ináč, keby bol skutočne, ale on hovorí, že Boh ma viedol ako učiteľ svojho žiaka. Že aj niektorými ťažkými, ale mal túto skúsenosť, teda, že Boh nakoniec ho viedol. My, poviem, iste každý z nás, nakoniec, keď sa tak obzrie na svoju cestu, vidíš, že ako sa s odstupom času, ako sa tie veci javia, že to neboli náhody, že tam je deja si také tajomná Božia ruka, ktorá využívala tie okolnosti a tak ďalej. Takže my na tej ceste naozaj nie sme tí, ktorí je to všetko na nás, na našich pleciach. Je to Boh, ktorý nás chce viesť, ale niekedy je dobrý aj ten sprievodca, ak som povedal, v niektorých úsekoch, keď vystupujeme, je dobre mať to. Niektoré zvládneme spokojne, ale vždy si môžeme byť istí, že Boh nás sám bude viesť a že nás neopustí. Keby nebolo nikoho, tak on bude pri nás a bude nás viesť.
Tak ja myslím, že to bolo aj také pekné povzbudenie na záver. Týmto by som zároveň vám aj chcel poďakovať za to, že ste prišli, že ste nám dali prednášku, že ste reagovali na tieto otázky a za vašu ochotu nás možno niekam na tej ceste posunúť. Ďakujem.
A ďakujem za pozornosť.